noziedzīgu nodarījumu recidīvas personām, kuras notiesātas par dzimumu nozieguma izdarīšanu. Šī pētījuma mērķis ir raksturot probācijas klientus, kas notiesāti par noziedzīgu nodarījumu pret likumību un dzimumu neaizskaramību, un apzināti jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas recidīva rādītājus šajā grupā. Pētījuma izlasē tika iekļauti 708 gadījumi par dzimumu noziegumiem sodītas personas, kas kļuva par valsts probācijas dienesta klientiem laika posmā no 2010. Gada janvāra līdz 2016. Gadam. Analizējot datus, tika konstatēts, ka katrai piektajai izlasē iekļautai personai pēc notiesāšanas par dzimumu noziegumu izdarīšanu vai atbrīvošanas no ieslodzījuma ir ierosināts jauns krimināla process par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 151 no 708 gadījumiem. 21% komats, bet biežāk no jauna izdarītais noziedzīgais nodarījums bija ar dzimumu noziegumiem nesaistīts noziedzīgs nodarījums. Tikai nelielai daļai notiesāto dzimumu noziedznieku ir ierosināts jauns krimināla process par dzimumu noziegumu izdarīšanu 35 no 708 gadījumiem. 5% punkts izpētes rezultāti apstiprināja arī citos pētījumos konstatēto, proti, vīrieši, biežāk kā sievietes tiek apsūdzēti par jauna dzimuma nozieguma izdarīšanu, tāpat ieslodzījumu izcietušo dzimuma noziedznieku grupa, kā arī tās izlasē iekļautās personas, kas bija veikušas seksuāli motivētu noziedzīgu nodarījumu pret konkrētu cietušo, ir ar augstāku risku izdarīt atkārtotu dzimumu noziegumu, tāpēc šīm likuma pārkāpēju grupām ir nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, nodrošinot atbilstošus kontroles un atbalsta pasākumus. Līdztekus konstatētiem riska faktoriem, izpēte arī parādīja, ka jauna dzimuma nozieguma izdarīšanas iespējamību samazina laiks sabiedrībā, ko persona ir pavadījusi sabiedrībā bez noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, proti, jo ilgāku laiku notiesātā persona ir pavadījusi sabiedrībā, neizdarot jaunu noziedzīgu nodarījumu, jo lielāka iespēja, ka viņš neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu arī turpmāk, tāpēc īpaši svarīgi ir nodrošināt atbilstošu kontroli un atbalstu pirmajos gados pēc dzimuma noziedznieka atbrīvošanas vai notiesāšanas, veidojot atbilstošu kriminālo sodu politiku un praksi.